Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. Čítali sme text z 15. kapitoly od verša 18. po 4. verš 16. kapitoly. Opýtam sa vás na úvod. Hovorí vám niečo meno Carnegie?
Carnegie Hall. Nejaká hala.
To je... Áno, v New Yorku je taká koncertná hala Carnegie Hall. Ale Carnegie je...
Napísal niekoľko kníh o takých, akože, ako sa dokonalovať, o manažmentu, rozvoja osobnosti.
Áno. Okrem iného napísal knihu, ktorou sa celosvetovo preslávil, a tá kniha sa volá Ako si získať priateľov. No, kto by už len nechcel mať priateľov? Kto by nechcel byť obľúbený, prijímaný, zabodovať u ľudí? Táto kniha od Carnegieho vám povie, ako na to. Pokiaľ však viem, ešte nikto nenapísal knihu, ako si získať nepriateľov. Veď kto by už len chcel mať nepriateľov? Nikto. Ani kresťan nie. Aj kresťan chce dobre vychádzať so všetkými ľuďmi. Lenže, podľa toho, čo sme čítali, najlepší spôsob, ako si získať nepriateľov, je stať sa kresťanom. Asi som vás veľmi nepotešil. Spojiť svoj život s Kristom totiž znamená prejsť z tábora sveta do tábora Ježiša Krista. A tento prechod z jedného tábora do druhého prináša konflikt so svetom. Prečo je to tak? No na to nám odpovedá Ježiš v dnešnom texte. V ňom vysvetľuje učeníkom, ale aj nám, vzťah medzi kresťanom a svetom. A to je vlastne téma prečítaných veršov. Kresťan a svet. Najprv Ježiš hovorí o vzťahu sveta ku kresťanovi a potom hovorí o vzťahu kresťana ku svetu. Tak aký je vzťah sveta ku kresťanovi? Ten by sme mohli charakterizovať jedným slovom, a to je nepriateľstvo. A Ježiš v tomto slove najprv hovorí o prejavoch nepriateľstva, ako sa to nepriateľstvo prejavuje, a potom o príčinách toho nepriateľstva. Čo sú príčiny, korene toho nepriateľstva? Začníme teda najprv pohľadom na prejavy nepriateľstva. Ježiš hovorí v 18. verši, ak vás svet nenávidí. Keď tu hovorí o nenávisti sveta, to neznamená, že každý neveriaci osobne nenávidí každého veriaceho. To jednoducho nie je pravda. Veď každý z nás má určite dobrých priateľov aj medzi neveriacimi. Dobre s nimi vychádzame, v mnohom si aj rozumieme. Je to dosť pravdepodobné, že s väčšinou neveriacich budeme až do smrti pomerne dobre vychádzať. A mnohým ďalším bude naša viera úplne ľahostajná. Ježiš tu nehovorí o jednotlivcoch, ale o svete ako o celku, o svetskej spoločnosti. O spoločnosti, ktorá žije bez Boha a odmieta Boha. Odmieta hodnoty, ktoré vyznávajú kresťania. Nenávisť sveta sa často prejavuje nepriamo. Krajiny, ktoré zlegalizovali potraty, eutanáziu, pornografiu, prostitúciu, homosexuálne manželstvá, pomocou takýchto zákonov vlastne útočia na kresťanské morálne hodnoty. A kresťania, ktorí protestujú proti takýmto zákonom, sú neraz verejne znevažovaní, osočovaní. Nenávisť sveta sa môže prejaviť v občianskom živote, napríklad diskrimináciou pri prijímaní do zamestnania. Aj v demokratických krajinách sú inštitúcie, ktoré kresťanov neprijímajú do zamestnania, lebo sú tam jednoducho nežiadúci, nepohodlní. Nenávisť sveta sa môže prejaviť i na osobnej rovine, keď sme pre našu vieru vysmievaní, ohováraní, alebo doslova až nenávidení, napríklad zo strany príbuzenstva, alebo kolegov, známych. Pán Ježiš opakovane hovorí učeníkom, svet vás bude nenávidieť. Nehovorí to preto, aby sme sa sveta báli. Hovorí to preto, aby sme si o svete nerobili žiadne ilúzie. Počítajme s tým, že v tomto svete nebudeme populárni, obľúbení, ale že sa neraz stretneme aj s údermi. To je prvá forma nepriateľstva, taká pasívna forma. Druhá forma nepriateľstva je prenasledovanie, to je aktívna forma. V 20. verši Ježiš hovorí, ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Teda prenasledovanie na rozdiel od nenávisti, to je aktívny prejav. My dnes čítame tieto slová očami ľudí, ktorí žijú v slobodnej krajine. Nie sme v našej krajine vystavení žiadnemu prenasledovaniu. Lenže my nie sme jediní kresťania na svete. Zatiaľ, čo my tu tak v pokoji sedíme, v bezpečí, čítame si Bibliu, vysvetľujeme si Božie slovo, na mnohých miestach sveta sa kresťania schádzajú tajne, ilegálne, v obavách, že budú odhalení, uväznení a niekde aj popravení. My niekedy spájame prenasledovanie kresťanov len s prvými storočiami kresťanskej cirkvi, s prenasledovaním v Rímskej ríši. Ale dnes sa odhaduje, že len v 20. storočí zaplatilo za svoju vieru asi 26 miliónov kresťanov. Teda oveľa viac, ako to bolo v prvých storočiach kresťanstva. Prenasledovanie sa často deje v mene ideológie. V bývalom Sovietskom zväze to bolo v mene marxistickej ideológie. Dnes v arabských krajinách je to v mene náboženstva. V mene islamu. V iných krajinách to bolo v mene ideológie nacistov. Kresťania boli nieraz zabíjaní nielen v mene Allaha či Boha, ale dokonca i v mene Ježiša Krista. Náboženský fanatizmus je nieraz horší ako politický fanatizmus, lebo je schopný v mene Božom aj zabíjať. Toto sú teda prejavy nepriateľstva. Pozrime sa na príčiny nepriateľstva. Ježiš ide po stopách nepriateľstva sveta smerom dozadu, aby učeníkom odhalil duchovné pozadie nepriateľstva sveta. Najprv im hovorí, vás budú nenávidieť, potom hovorí, budú vás nenávidieť, lebo mňa nenávidia, a nakoniec hovorí, mňa nenávidia, lebo nenávidia môjho otca. Vidíte to? Najprv je tu nenávisť voči Bohu, potom voči Ježišovi a až nakoniec voči kresťanom. To znamená, že ten konflikt kresťana so svetom nie je osobný konflikt. To nie je nenávisť voči našej osobe ako takej. To je nenávisť voči tomu, koho kresťan reprezentuje tu na zemi. Aké hodnoty vyznáva. Čo svojim životom stelesňuje. Ten konflikt je duchovnej podstaty. má duchovné pozadie a duchovné príčiny. Je to konflikt medzi Bohom a svetom a až potom sa prenáša ten konflikt medzi Božie deti a deti tohto sveta. Čiže prvou príčinou nepriateľstva sveta je konflikt s Bohom. Keby ste povedali nejakému neveriacemu, že hlboko v jeho srdci je zakorenené nepriateľstvo a odpor voči Bohu, že žije v konflikte s Bohom, tak by sa vám možno vysmial. Však ja nemám nič proti Bohu. Mne je Boh úplne ľahostajný. Ja v žiadného Boha neverím. Prečo by som ho mal nenávidieť? Prečo by som mal byť v konflikte s Bohom? Ale práve ľudská nevera je dôkazom ľudského odporu a vzbúry voči Bohu. Prečo človek tak tvrdošíne odmieta prijať myšlienku, že bol stvorený Bohom a že jeho život patrí Bohu? No preto, lebo to ohrozuje jeho autonómiu, jeho samostatnosť, predstavu, že jeho život patrí jemu a nikomu inému. Ohrozuje to jeho predstavu, že on sám je pánom svojho života a že mu nikto nemá právo hovoriť, čo smie a čo nie, čo je dobré a čo nie. Ale ak je tu stvoriteľ, ktorý ma stvoril pre seba, potom môj život nepatrí mne, ale jemu. Potom je tu niekto nado mnou, kto má právo hovoriť do všetkého toho, čo žijem a ako žijem. Potom je tu niekto, komu sa raz budem zodpovedať. No ale toto je pre človeka sveta nepriateľné. Hoci bol človek stvorený Bohom, rozhodol sa ísť vlastnou cestou bez Boha. A od tej chvíle žije v konflikte s Bohom. V konflikte, ktorý nosí hlboko v sebe. Od chvíle, ako sa človek rozhodol vziať svoj život do vlastných rúk, stať sa pánom svojho života, od tej chvíle žije v stave vzbury a odmietania Boha. Pre ľudské, samostatné, autonómne, nezávislé ja, ktoré chce žiť po svojom, Boh je tou najväčšou hrozbou. A nikde sa tá nenávisť voči Bohu tak neprejavila historicky, viditeľne, ako v postoji človeka k Božiemu synovi. Židia mali historické zjavenie Boha. Báli sa Boha, slúžili Bohu. Boli tým najzbožnejším národom pod slnkom. Ale vo chvíli, keď Boh prišiel medzi nich v podobe bezbranného človeka, čo urobili? No využili prvú príležitosť na to, aby ho zabili. Ježiš hovorí v 24. verši: keby som nebol činil medzi nimi skutkov, ktorých nikto iný neučinil, nemali by hriechu. Ale teraz aj videli, aj nenávideli i mňa, i môjho otca. Preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. Tá nenávisť tam bola od začiatku. Ale až keď prišiel Ježiš na svet, svet mal príležitosť vyjadriť svoju nenávisť voči Bohu tým, že zabil Božího syna. Čiže nenávisť sveta voči otcovi sa v plnej miere prejavila nenávisťou voči synovi. A Ježiš tak odhaluje učeníkom duchovnú príčinu, pozadie nepriateľstva sveta. Nie je to nič iné ako nepriateľstvo voči Bohu. Ale prečo toto nepriateľstvo sveta neskončilo Bohom alebo Ježišom, ale pokračuje i voči kresťanovi? No, v 19. verši Ježiš hovorí: keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. A tu je druhá príčina nepriateľstva sveta. A to je kresťanová odlišnosť. Svet je schopný milovať iba to, čo pochádza zo sveta. A iba tých, ktorí žijú pre tie isté hodnoty, pre ktoré žije svet. Ak je niečo, čo svet neznáša, tak je to odlišnosť. Napríklad, ide sa niečo oslavovať, čo preložené do slovenčiny znamená, že sa ide piť, a jeden odmietne ísť s ostatnými, piť s ostatnými, už sa stáva terčom nepochopenia, posmechu. Skúste plávať proti prúdu a zákonite narazíte. Odlišnosť je trňom v oku ľudí tohto sveta. No ale ak niečo charakterizuje kresťana, tak je to práve odlišnosť. Ako k nej došlo? No, kresťan je človek, ktorý sa vďaka Božiemu povolaniu vyčlenil z prúdu tohto sveta a začal plávať proti prúdu. Začal žiť pre hodnoty neba. Život kresťana sa postupne mení. A čím viac človek patrí Kristovi, tým viac sa zviditeľňuje jeho odlišnosť. A tým viac sa stáva trňom v oku svojho okolia. Prečo je to tak, že čím viac patríme Kristovi, tým viac vzbudzujeme nenávisť niektorých ľudí? A možno sú to práve ľudia, ktorým najviac lásky preukážeme. No preto, lebo tá naša odlišnosť sa stáva obžalobou sveta. Čím viac v živote stelesním Božie hodnoty, tým viac sa stávam svedomím svojho okolia. Lenže čo sa snaží človek sveta? No potláčať svoje svedomie. A teraz si predstavte, že vám to svedomie začne chodiť pred očami. Kresťan jednoducho svojim životom, svojimi postojmi aj svojimi činmi sa stáva svedomím sveta. A nedívme sa, že by niektorí ľudia najradšej toto svedomie, ktoré im chodí takto pred očami, odstránili. Lebo náš život je pre nich obvinením. Keď nechcú zmeniť svoj život, tak sa musia obrátiť proti nám, lebo im stojíme v ceste. Niekedy kresťan nemusí povedať ani slovo. Svojím postojom, svojou púhou prítomnosťou je obžalobou svojho okolia. No a keď náhodou si dovolíte ešte ľuďom aj niečo vytknúť, tak začnú vo vás vidieť svojho nepriateľa. Čiže tak, ako nepriateľstvo voči Bohu sa viditeľne prejavilo v nepriateľstve voči Ježišovi, tak sa bude viditeľne prejavovať aj voči tým, ktorí sa postavili na Ježišovu stranu. Kresťan svojou odlišnosťou dráždi, obvinuje, provokuje, nechtiac. Stáva sa svedomím sveta. Takže toto sú dve hlavné príčiny nenávisti sveta. Konflikt s Bohom a kresťanová odlišnosť. Ďalej Ježiš v tej druhej časti hovorí o vzťahu kresťana k svetu. Ako má kresťan čeliť nenávisti sveta? Tak, ako jej čelil Boh. Ako sa svet zachoval k Bohu, tak sa zachová i ku kresťanovi. O tom sme hovorili doteraz. Ale ako sa Boh zachoval k svetu, tak sa máme zachovať aj my. Čo urobil Boh, keď videl vzbúreného človeka? Zanevrel na ňo, zanechal ho jeho osudu, utiahol sa preč od svojho stvorenstva, začal sa varí Boh ľutovať, prečo ma tak nenávidia, však ja im chcem len dobre. Nie. Boh zviedol a stále zvádza zápas o vzbúrený svet. A my sme tiež prizvaní k tomuto Božiemu zápasu o Božích nepriateľov, o tento svet, ktorý je síce Božím stvorením, ale napriek tomu nenávidí Boha. Ako vyzerá Boží zápas o svet? No tak, že nenávidený otec poslal na svet milovaného syna. Ježiš hovorí, to všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Ktorý ma poslal. To je to, čo urobil otec. Poslal svojho syna. A potom nenávidený syn, čo urobil? No poslal do sveta svojich učeníkov. Najprv bol on poslaný na svet svojim otcom a potom on posiela do sveta svojich nasledovníkov. Takže tak ako Ježiš znášal nepriateľstvo sveta, tak aj kresťan má znášať nepriateľstvo sveta. Ježiš však do sveta posiela nielen svojich učeníkov, ale aj svojho ducha. A čo urobil duch Boží, keď prišiel na zem? 26. verš. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A to je ďalší spôsob, ktorý má kresťan čeliť nenávisti sveta. Nielen znášať utrpenie pre Krista, ale svedčiť o Kristovi. Pozrime sa najprv na ten prvý postoj, že kresťan má trpieť pre Krista. To je pasívny postoj. Prečo vlastne Ježiš hovorí s učeníkmi o nenávisti sveta? V prvom verši, to som vám povedal na to, aby ste sa nepohoršili. Pohoršiť sa znamená potknúť sa o nejakú prekážku na ceste a spadnúť. Keď sa učeníci stretnú s nenávisťou a s prenasledovaním sveta, mohlo by ich to odradiť od svet, od viery. No a nikto nepovedal, že byť kresťanom je také nebezpečné a riskantné. A Ježiš im to dopredu hovorí, aby neboli prekvapení, zaskočení, aby s tým počítali a boli ochotní trpieť pre neho. To som vám hovoril na to, aby ste, keď príde tá hodina pre nasledovania, pamätali na to, že som vám to povedal. Už dopredu. Ježiš nikdy neskrýval jazvy pred svojimi nasledovníkmi. Nikdy pred nimi netajil cenu, ktorú treba zaplatiť za jeho nasledovanie. Dnes sa žiaľ stretávame s tým, že niektorí kresťania sa snažia robiť kresťanstvo príliš bezpečným, aby ho urobili atraktívnym, príťažlivým. Lenže tým robia v skutočnosti kresťanstvo lacným. Lenže nasledovať Ježiša nikdy nie je lacná záležitosť. Vždy to niečo stojí. Lebo ísť za Ježišom znamená ísť cestou kríža. Týmto slovom sa vlastne Ježiš aj u svojich učeníkov, aj nás pýta, či sme ochotní aj niečo zaplatiť za nasledovanie. Či sme napríklad ochotní upadnúť do nemilosti u niektorých ľudí. Či sme ochotní kvôli nemu stratiť aj niektorých priateľov, ktorých máme vo svete. Či sme ochotní kvôli Ježišovi získať aj nepriateľov. Možno nikdy nebude pre nás aktuálna otázka, či sme ochotní zomrieť pre Ježiša. Ale týmto slovom sa nás Ježiš pýta, či sme ochotní aspoň niečo málo preňho zniesť a vytrpieť. Mňa tvoje spasenie stálo život. Čo teba stojí tvoje nasledovanie? Čiže to je pasívny postoj, ako má kresťan znášať utrpenie. A potom ten aktívny postoj, ktorý má kresťan čeliť nepriateľstvu sveta. A to je svedčiť o Kristovi. 27. verš. Vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku. Preto boli učeníci s Ježišom počas jeho pôsobenia na zemi, aby keď on odíde, mohli vydať očité svedectvo o tom, čo videli a počuli. Ich svedectvo bolo teda svedectvo očitých svedkov. Naše svedectvo je už len druhotné. V tom zmysle my sme Ježiša ani nevideli, ani nepočuli. Ale predsa sme sa s ním stretli. Osobnej skúsenosti. Pre apoštolov vtedy i pre nás dnes však Ježiš pripojil jedno veľké povzbudenie, keď hovorí v tom 26. verši, že aj duch, tešiteľ, bude svedčiť o mne. My nie sme hlavní svedkovia tu na zemi, o Ježišovi. Hlavným svedkom je duch. Naše svedectvo nemá moc otvoriť ľuďom oči, ale jeho svedectvo túto moc má. Aký je rozdiel medzi našim svedectvom a svedectvom Ducha Svätého? No, naše svedectvo prichádza ľuďom zvonka. Prichádza cez ich uši. Ale svedectvo Božieho Ducha prichádza k ľuďom znútra. Pôsobí na ich svedomie. Môže sa dotknúť ich srdca. Svätý Duch si však používa svedectvo, ktoré prichádza zvonka, aby sa potom ľudí dotkol znútra. Lebo ľudia musia najprv počuť. Bez počutia nikto neuverí. Prečo my svedčíme o Ježišovi a voláme ľudí k viere? No, dnes je rozšírené tvrdenie, že človek potrebuje v niečo veriť, aby sa mu ľahšie žilo. Nezáleží na tom, čomu veríš, len ver. S vierou sa ľahšie žije. Toto je dnes rozšírené medzi ľuďmi. Viera vraj pomáha. A to nie je pravda. Nie je to hociaká viera, ktorá pomáha, len pravdivá viera. My nesľubujeme ľuďom uver v Ježiša a bude sa ti ľahšie žiť. My ich voláme k viere v Ježiša preto, lebo Ježiš je pravda. Uveriť z neho znamená spoznať pravdu, prijať pravdu a poddať sa pravde, ktorá je v Ježišovi. Ak Ježiš nie je pravda, nie je žiadného dôvodu, aby sme verili v Ježiša. Preto je tu Svätý Duch nazvaný Duchom pravdy. Ja pošlem toho Ducha pravdy. Jeho svedectvo spočíva v tom, že vedie ľudí k poznaniu pravdy. Otvára oči pre pravdu, ktorá je v Ježišovi. Teda Duch pravdy si používa i nás k tomu, aby ľudia mohli spoznať toho, ktorý je pravda. Takže dnes sme hovorili o konflikte kresťana so svetom. Je to konflikt, ktorému sa nedá vyhnúť. Príde skôr či neskôr v takej alebo onakej podobe. Konflikt nevzniká z toho, že by kresťan bol konfliktnou postavou, konfliktným človekom. Ak sme konfliktným človekom a preto sa dostávame do konfliktu s ľuďmi, tak to nepripisujme našej viere, nášmu kresťanstvu, ale našej povahe. Ale ak sa dostaneme do konfliktu pre a kvôli našej viere, kvôli tomu, že sme kresťanmi, tak nebuďme prekvapení. A to je len potvrdením toho, že sme naozaj odlišní od tohto sveta. Ale keď príde čas, aby sme zaplatili akúkoľvek cenu za nasledovanie Ježiša, vtedy si pripomeňme cenu, ktorú Ježiš zaplatil za naše vykúpenie. Amen.